Вітаю вас на Радіо М. Це програма «Інтерв'ю Тайм». З вами ведуча Міщеня Зорина та наш гість – педіатр Віталій Філончук. Вітаю тебе.
Вітаю вас.
Сьогодні ми поговоримо про твою роботу, про педіатрію в Україні загалом. Розкажи, будь ласка, про себе.
Мене звати Віталій Філончук, я лікар-педіатр, маю приватну власну практику на Софійській Борщагівці, маю досвід роботи вже достатньо великий і допомагаю батькам розібратися з всілякими медичними питаннями, що стосується їхніх дітей.
Чому саме педіатр?
Це цікаве питання. Воно тягнеться ще аж з 10 класу мого ліцею, коли я навчався. В 10 класі більш так усвідомлено я визначився, що моє життя може бути пов'язане з медициною, якщо все вдасться. І почав готуватися до вступу в університет. Вступив в університет національний медичний, але на факультет, який був медико-профілактичний, раніше це називалося санстанція, і декілька років я навчався там, і тільки перед 6-м курсом мене випала така можливість перейти на лікувальну справу. І десь всі ці 5 років я відчував собі, що хочу бути практикуючим лікарем. І от в кінці п'ятого курсу мені вдалося все-таки перевестися, так склалися обставини, доволі багато, 2 групи наших студентів перевелися на лікувальний факультет. І уже там по розподілу теж свої особливості цього процесу в медичних університетах. Але я навчався достатньо добре і мав хороший бал. І тому в той рік, коли я навчався, багато лікарів випускали саме сімейними або лікарями швидкої допомоги. Але враховуючи те, що мій рейтинг був достатньо хороший, то я вибрав собі педіатрію, більш таку вущу, можемо сказати, спеціалізацію. Не зовсім вузьку, але більш вущу. І вона мені сподобалась. По цей час я не жалію, що я вибрав саме цю спеціалізацію. Ну і в цілому в педіатрії я вже з 2014 року.
Ти можеш, до речі, розповісти ось саме про розподіл, бо це досить актуальна тема сьогодні, на жаль чи на щастя, для наших медиків. Ось саме про розподіл. Як все відбулося?
Взагалі це такий процес особливий. Не знаю, як він зараз проходить. На той час, коли я випускався або закінчував 6-й курс, діяла рейтингова система. Студенти всі розподілялись по рейтингу навчання, по предметах, а також враховувався бал кроків. Це такі спеціалізовані екзамени в медичних університетах. Ну і все. Був певний рейтинг. Всі студенти були пронумеровані по рейтингу, і по черзі заходили до кабінету, де була можливість щось обирати з спеціальностей. Ну і таким чином я прийшов, була можливість залишитись в Києві, тому що я родом не з Києва, але була якби опція в Києві і опція роботи педіатром. І я це обрав. Ну, не жалію, все дуже добре склалося до цього часу.
Ось було питання, чи жалієш? Не жалієш, добре. З якими запитами частіше звертаються до тебе, як до педіатра?
Я працюю на Софійській Борщагівці, і більшість пацієнтів, мабуть, мене, мій заклад, знають про те, що до нас можна зателефонувати, і ми пролікуємо. Тобто ми часто стикаємося з запитами саме по лікуванню. Але також ми проводимо спостереження за дітками, здоровими, патронажі, профілактичні огляди, різні питання, які зв'язані з профілактичними оглядами. Але в більшості, все-таки там, де ми локально знаходимося, це така лікувальна специфіка. Тобто ми надаємо батькам більше лікувальний профіль.
Чи були запити максимально смішні для тебе, чи ось такі дивні навіть?
По-різному було до цього часу, оскільки я в педіатрії вже з 14-го року. Але, наприклад, те, що можу згадатися одразу, це одного разу, коли війна вже повномасштабно почалася, і мені телефонує батько мого пацієнта і каже, нам потрібно до вас терміново, а це було за півгодини до комендантської години вже. Я кажу, що трапилось, можливо, це почекає до завтра. Він каже, ні, в малюка застряла кістка в горлі, і потрібно щось зробити. Я кажу, поїдьте в Охмадит, там є ургенція або така емердженсі, вони зможуть допомогти вам. Але тато сказав, ні, ми хочемо до вас, ми хочемо приїхати. Ну, я кажу, окей, я приїду, але якщо нічого не вдасться, ви все рівно поїдете в Охматдит. Ну, але я приїхав, ми успішно
вирішили
забрали да, ту кісточку, яка була прямо на мигдалику, прямо так в мигдалику вона встромилася, забрали, все нормально. Вони поїхали, і ми ну, майже встигли до комендантської години це все діло зробити.
Цікаво. Зараз ми поговоримо прямо про міфи, бо дуже їх багато насправді, як і в будь-якій сфері в медицині. Ось саме поговоримо в педіатрії. Чи реально зміцнити імунітет вітамінами з аптеки, чи це маркетинг? От саме про дітей.
А вітаміни – це такі органічні сполуки, які нам дуже потрібні. Ми не можемо жити без вітамінів, але в більшості ми ці вітаміни отримуємо з харчування. Ми не можемо мати дефіцит вітамінів, тому що це погіршує наш стан здоров'я. В більшості ми призначаємо вітаміни, але більше це вітаміни в якості моновітаміну, тобто один вітамін якийсь. Тому що полівітаміни батьки часто купують самі для того, щоб якось зміцнити імунітет. Але в цілому полівітаміни не зміцняють імунітет. Тобто вплинути цим на кількість захворювань або на важкість перебігу певних інфекцій дуже важко або практично неможливо. Але в деяких випадках, якщо ми бачимо дефіцит вітамінів, наприклад, вітаміну Д або інших вітамінів, тоді ми можемо да, призначити додаткові вітаміни. В більшості, в своїй практиці, я призначаю моновітаміни, ну, тобто один вітамін окремо. Так, комплекс, він не має великого змісту.
Ага, загалом всі вітаміни, ось як, не потрібно взагалі, ви б сказали.
Це не є життєво необхідним. Угу. Якщо дитина буде приймати полівітамін, нічого поганого, скоріше всього, не відбудеться, хіба що може бути десь якась індивідуальна реакція саме на цей вітамін. Але якоїсь глобальної користі або очікувань, які очікують батьки від того вітаміну, від тих полівітамінів, не буде.
Дитина часто хворіє. Це слабкий імунітет чи норма?
Хороше питання. Я з ним стикаюсь, мабуть, кожен день по декілька разів, а то,
вау,
можливо,
серйозно?
Десяток разів. Тому що все-таки більшість дітей, які відвідують лікаря, це діти перших 5 років життя, 5-6 років життя. Це більше, якщо ми говоримо по хворобі, це діти садочку і початкових класів школи. І вони, відповідно, часто хворіють. І тому для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно розуміти, як дитина хворіє, як саме перебіг відбувається, якими інфекціями і в який період свого життя. Тому що якщо дитина хворіє звичайними респіраторними інфекціями, які легко протікають, проходять за тиждень, 10 днів, але це відбувається часто, і дитина відвідує садок або школу, це нормальна історія. А якщо це дитина такого ж віку, але хворіє ускладненим перебігом, тобто дитина має отити, пневмонії, які повторюються, або якщо має ураження слизової рота, які повторюються постійно, якщо є грибкові інфекції, звісно, це вже є проблема, це є привід до того, щоб більше дообстежитися і дати відповідь на питання, чи це є нормою. Але в більшості випадків батькам, які задають мені це питання, я скажу, що це не є великою проблемою в плані для здоров'я. Для батьків так, тому що дитина хворіє, пропускає школу, пропускає садок, батькам, можливо, потрібно йти на лікарняний, і тому це некомфортно більше для сім'ї. Але для здоров'я це в цілому нормальний, можна так сказати, життєвий цикл під час відвідування колективів.
Можна жити, так?
В цілому так.
Чи варто стерилізувати все навколо дитини, чи краще хай контактує дитина з мікробами? І от, як я знаю, в тебе не одна дитина. Можеш, до речі, розповісти трішки про це?
У мене 5 дітлахів. Чи варто все стерилізувати? Ми можемо бачити інколи, коли батьки намагаються постійно обробити дитині
руки. Занадто інколи.
Після кожного дотику кудись, або якщо дитина щось зачепить, батьки намагаються обробити руки антисептиками. Це не є добре. Тому що дитині, в принципі, потрібно контактувати з різними інфекціями, бактеріями, вірусами. Але завжди має бути поміркованість. Потрібно тримати баланс. Тому що ми можемо таким чином, використовуючи надмірно антисептики, шкодити власній мікрофлорі шкіри. І тому це є уже проблемою для шкіри дитини. Якщо у нас в доступі є звичайна вода, ми можемо помити руки з милом, це взагалі буде супер. Але надмірне використання антисептиків, воно може впливати на шкіру малюків. Ну і так само, якщо ми говоримо про дітей до року, є батьки, які намагаються все простерилізувати, чого торкається дитина до року. Там різні іграшки, їх агресивно так стерилізувати. В більшості достатньо помити їх гарно. Цього буде достатньо. Тому надмірно старатися все стерилізувати не варто.
Угу. Окей. Зараз таке питання досить цікаве, але ми ж говоримо і про міфи теж. Тому так. Тут ти вже скажеш, міф це чи правда? Чи правда, що діти у селі хворіють менше, ніж у місті?
Якщо в цілому так сказати, то це правда.
Ого.
Це правда. Діти в селі, якщо ми візьмемо частоту захворювання, то діти будуть менше хворіти. На це впливає кілька факторів, таких достатньо вагомих факторів. Це, наприклад, частота і кількість соціальних контактів. В селі діти мають обмежену кількість соціальних контактів. В місті або в передмісті, от, наприклад, так, як ми проживаємо в Софіївській Борщагівці, діти мають багато соціальних контактів. Зараз поясню, щоб було зрозуміло для всіх наших слухачів. Найперше, це діти в селі, якщо вони навіть відвідують садочки, що він там є, в принципі, або школу. Вони прийшли, сконтактували з своїми однокласниками, потім вийшли після школи прогулюватись на вулицю і зустріли тих самих однокласників. Тобто соціальних контактів не так багато. Якщо ми візьмемо життя в місті або в передмісті, то діти контактують, наприклад, пішовши до садочка або до школи. Після того є тенденція, коли діти відвідують інші гуртки, багато занять. Вони приходять, вони сконтактували з певною кількістю дітей в школі. Потім пішли на якийсь певний гурток або заняття там сконтактували. Потім діти пішли ще в дитячу кімнату, наприклад, де теж сконтактували з дітьми. І оці соціальні контакти, вони дуже впливають на частоту захворюваності, тому що інфекції дуже швидко передаються в колективах, в різних закладах. І тому за рахунок такої мобільності дітей в місті або в передмісті, вони хворіють частіше. Якщо ми говоримо про важкість перебігу інфекції, то ну, приблизно це однакова ситуація.
Які медичні поради бабусь насправді небезпечні? Тобто поради, які стосуються медицини і конкретно, що стосується дітей?
Є такі моменти, але потрібно розуміти бабусь. Тут я хочу стати на захист бабусь. Вони хочуть зробити все якнайкраще для своїх внуків. І часто ця гіперопіка, вона може погано впливати. Але вона не виникає просто так, тому що наших бабусь так вчили колись, коли їхні діти були маленькі. Тому, але медицина не стоїть на місці, медицина розвивається, ми маємо нові якісь відкриття, рекомендації, дослідження. І тому такі ну, те, що згадається одразу, наприклад, коли я почав працювати тільки лікарем-педіатром, був випадок, коли бабуся натерла дитину якимось настоєм трав.
Травами.
Так, так. Дитина мала просто звичайну вірусну інфекцію, але після натирання тими травами вона отримала бронхообструкцію. Виник такий стан, і організм зреагував саме на компоненти тієї настойки. Ну і дитина потрапила до стаціонару. Такі речі можуть погано впливати. Що ще може бути? Ну, бабуся може дати дитині мед до року, що не бажано робити, для того, щоб дитина швидше одужала, щоб в неї укріпився імунітет, або допомогти дитині вийти з певного захворювання, можуть радити молодим батькам дати дитині мед. Хоча до року всі педіатри радять не давати мед, тому що це є ризик ботулізму. Тобто такі якісь моменти, які виникають, вони можуть бути небезпечними для дітей. Вони не є постійно або завжди небезпечними, але для певних дітей можуть бути небезпечними. Тому варто дуже м'яко і толерантно так віднестись до рекомендацій бабусь. Просто розуміти, що колись, дійсно, коли вони були батьками, коли вони відвідували лікарів в той час, їх так навчали. І вони пам'ятають ото все з свого мамського, скажімо так, досвіду. Ну, або, наприклад, стандартна рекомендація – це парити ноги. Тобто це, не скажу, що небезпечно для дитини, ну, як мінімум, некомфортно, а інколи може бути небезпечною, можна отримати опіки дитини. Таке теж інколи траплялося, тому варто бути обережним з цим. А якщо ви молоді батьки, довіряйте своєму педіатру і старайтесь виконувати ті рекомендації, які зараз вам лікар надає. Але ні в якому разі не сваріться з бабусями. Дуже м'яко з ними поводьтеся, бо це дуже важливі люди в нашому житті.
Найдивніший міф, який доводилося спростовувати пацієнтам?
Педіатрія, вона багато міфів має. Але так, щоб з останнього, наприклад, сьогодні на прийомі у мене була молода мама, яка годує дитину грудним молоком, і вона багато споживає молочних продуктів, максимально багато, для того, щоб було більше молока для дитини. Це міф насправді, і вживання великої кількості молочних продуктів не впливає на об'єм молока. Тому сьогодні ми з нею поговорили, заспокоїли, сказав я їй, що можна їсти іншу їжу, не завжди це молоко і сир, і творог, і інші молоковмісні продукти. Тому такі міфи є, ми потрошку відходимо від них, але вони все-таки існують.
Чи є діти, які реально ніколи не хворіють?
Так, такі діти є, але, щоб сказати, що вони ніколи не хворіли, це таких немає, мабуть. Але є діти, які мало хворіють, так, є. І це теж я часто чую від батьків, які приходять до мене на прийом і кажуть, ми вже за цей місяць перехворіли декілька разів, а от я дивлюсь групу, інші діти ходять. Тобто в групі завжди будуть декілька дітей, одна, дві, три, чотири дитини, які будуть на всіх фотографіях, коли є свята в садочку. Новий рік, Різдво, інші всі свята, ці діти будуть на фотографіях. Вони хворіють легко і дуже мало є, але таких дітей насправді не дуже багато. Діти, які відвідують колективи дитячі, вони часто хворіють. Це я завжди кажу батькам, які приходять оформити довідки для садочків або шкіл, я їм кажу одразу, морально налаштовуйтесь, тому що частота епізодів скоріше всього збільшиться. Але нічого, ми пройдемо, все буде добре.
Чи може бути так, що занадто здорове харчування шкодить дитині?
А може бути так, якщо ми неправильно розуміємо здорове харчування. Якщо ми говоримо про здорове харчування збалансоване, тобто різноманітне, в якому є достатньо білків, жирів, вуглеводів, клітковини, тоді таке здорове харчування не нашкодить дитині. Це буде тільки на користь, дитина буде добре розвиватися, дитина буде мати хорошу масу тіла, вона не буде мати надмірної ваги і проблем, які виникають після цього. Але інколи батьки вкладають невірне поняття в здорове харчування. Наприклад, це веганство, і батьки можуть не дозволяти дітям їсти якісь певні види продуктів, і це якраз може нашкодити, тому що для конкретних батьків здорове харчування виглядає так, але насправді воно не є здоровим, і дитина потребує збалансованого різних продуктів в раціоні. А в такому разі є певні обмеження, тому в такому випадку це може нашкодити.
Як ти, до речі, ставишся до ситуації, коли батьки взагалі не дозволяють солодке вживати дитині? От взагалі замінники, окей, там фрукти, все ось ця ось така ситуація, але солодке, це прям ні.
Є такі батьки, їх небагато, в принципі, в загальній кількості. Якщо це рішення батьків, я нормально відношусь. Це не є проблемою, або навіть радше добре, я раджу батькам до 3 років не давати солодке, в принципі, взагалі дітям, так. Але на практиці це важко буває, до 3 років не давати дитині солодких продуктів якихось. В цілому, тут теж повинен мати місце здоровий баланс. Тобто ми не можемо повністю відрізати дитину від солодкого, але завжди за цим слідкувати. Не надавати багато в раціоні солодкого цукерків, або печива, або інших продуктів, які містять багато цукру, або знадто солодких страв, в які додається цукор. Це важливо контролювати, тому що це впливає на вагу дитини. надмірна вага – це теж той фактор, який не бажаний для дітей, тому що він приносить багато шкоди. І в подальшому, враховуючи ще сьогоднішню ситуацію з гаджетами, з малорухливістю дітей, це дуже така вкупі велика проблема. Діти споживають багато калорій, а рухаються мало, і тому це все відображається на масі тіла. А коли маса тіла велика на відповідний вік і зріст, тоді починаються проблеми з здоров'ям.
Як ти думаєш, і чи думав взагалі ти про це, якими будуть діти через років 10-20? От більш здоровішими чи навпаки?
Тут я би, можливо, відповів так, що я хотів би, щоб діти були здоровіші. Але дивлячись і спостерігаючи навіть за свою практику, яка вже більше понад 10 років, я бачу те, що діти не стають здоровішими. На це впливає багато факторів, і зараз ми спостерігаємо, лікуємо, ведемо ті захворювання, які 10 років тому не так часто зустрічалися. Наприклад, це алергічні реакції, які алергічні стани, алергічні хвороби. На даний час це є проблемою, і кількість хворих, які мають проблеми з алергією, їх більше і більше з кожним роком. Це є проблемою, мабуть, одним із таких важливих факторів є екологія, яка впливає на це. Другим моментом, чому ймовірніше всього, якщо ми нічого не зробимо з цією ситуацією, діти стануть менш здоровішими, це все-таки гаджети. Сьогодні, на сьогодні це є проблемою, тому що діти втратили або втрачають рухливість, та, яка мала би бути притаманна для дітей. Діти багато часу проводять сидячи, дивлячись в гаджети, граючи їм. Поступово втрачається інтерес до того, щоб рухатися до певних рухових ігор, і вони більше зависають, можемо так сказати, в гаджетах, і це є проблемою, тому що для організму все-таки потрібно рух, потрібно тренування, потрібні фізичні активності.
Зараз ось таке більш серйозне питання. Проблеми педіатрії в Україні. З чим варто боротися?
Ми можемо відповісти на це питання з двох позицій таких. Найперше, це якщо ми візьмемо саме надання допомоги дітям, то тут є проблема, вона проглядається, вона, на мою думку, зростає. Перше, це те, що у нас зменшується доступність до медицини. Особливо в маленьких містечках, селах, пацієнти або просто населення, вони мають обмежений доступ до педіатрії. До сімейної медицини трошки краще, а саме до педіатрії з цим уже складніше. Все-таки педіатр більш компетентний буде, скоріше всього, до педіатричних питань, ніж сімейний лікар. Часто я знаю і колег, і просто знайомих, які є сімейними лікарями, але вони дітей бояться. Все-таки для них, ну, вони ведуть їх, спостерігають, лікують, але для них це тема така специфічна, і вони не дуже полюбляють, якби, мати справу з дітьми. Це перший момент. А другий момент, маючи знайомих викладачів, навіть в університетах, я бачу тенденцію до того, що, в принципі, студенти втрачають інтерес до навчання. Це теж є проблемою, тому що частина людей виїжджає, частина молоді виїжджає. Я думаю, що через деякий час ми, мабуть, так доторкнемося до того, що ми будемо мати дефіцит кадрів взагалі в медицині і, зокрема, в педіатрії. Ну, а якщо ми візьмемо таку саме педіатричну складову, то проблема теж існує, проблема особливо алергічних станів і проблема надмірної маси. Вона за останні роки спостерігається до зростання. Діти мають надлишкову вагу, що в подальшому буде погано впливати на їх стан здоров'я. Можливо, не одразу в цей момент, але з часом ці діти будуть мати проблеми, і тому з цим треба боротися. Ми проводимо таку більш просвітницьку інформаційну діяльність в цьому напрямку. Особливо, коли ми маємо період літній перед школою, коли ми контактуємо з дітками, які оформлюють всі документи для школи. Про це говоримо, наголошуємо, навчаємо батьків. тому що це дійсно є проблемою на сьогоднішній день, і з цим варто боротися.
Зараз питання, яке я ставлю всім гостям, пов'язаним з медициною. Чи було бажання піти з медицини?
Було таке бажання. Ну, я не знаю, медика, мабуть, в Україні, або лікаря, який би не мав такого бажання на певному етапі свого там професійного зростання. А мене таке бажання було, воно було десь приблизно починаючи кінець шостого курсу і, мабуть, інтернатура. Можливо, перші роки практики вже як лікар після інтернатури, тому що цей період для лікарів дуже особливий в плані негативного сприйняття себе як спеціаліста, як оцінює держава і в цілому тебе як спеціаліста, коли ти навчався 6 років мінімум, а потім пройшов ще інтернатуру, 1.5-2-3 роки, і ти стаєш інтерном в медицині, але отримуєш заробітну платню дуже, дуже маленьку, ну, мізерно маленьку. На свій час я отримував 1800 гривень. Це дуже маленька зарплатня, коли інші навіть не, ну, спеціальності без вищої медичної, вищої, в принципі, освіти отримують більшу зарплатню. Тому такий момент був. Я його переживав, тому що ти, по-перше, інтерн, по-друге, коли ти став уже молодим лікарем, тебе ще мало хто знає, ти не заявив про себе як спеціаліста. Можливо, тебе і знають як лікаря, але не знають реально твоїх можливостей або твоїх знань і твого підходу до лікування. І це важкий період, але, слава Богу, я його пройшов. Ну, це було достатньо важко, але в цілому я лишився в медицині. Багато хто з моїх одногрупників, однокурсників не пройшли цей період. Вони або пішли в інші сфери діяльності, навіть багато хто пішов з медицини. Пішов з медицини, вони закінчили якби університет, дехто навіть інтернатуру пройшов, але дехто навіть не пройшов інтернатури, просто закінчив університет і все.
Враховуючи ситуацію в країні, ситуацію в медицині загалом, чи радив би ти своїм дітям йти в цю сферу?
Питання поки що для мене, воно...
Не актуальне, можливо.
Так, воно поки що не актуальне, але мої діти підростають, і, ймовірніше, всього через дуже короткий проміжок часу, тому що час дуже швидко летить, в них буде стояти вибір перед тим. Я не наполягатиму, мабуть, на тому, що вони були лікарями, але якщо вони будуть проявляти інтерес, я підтримую їх, так. Якщо це буде їхнє бажання і усвідомлення того, що вони їм подобається медицина, і вони би хотіли бути як тато лікарем, я їх, звісно, підтримую. Непростий час і не просто стати лікарем в Україні, але це можливо, тому що свій час я з дуже далекого села приїхав в столицю, став лікарем. На сьогоднішній день вважаю, що достатньо успішним лікарем. І це все можливо. Тому, якщо це буде їхнє бажання, тому що я дотичний до тих історій, коли батьки заставили піти в медицину, це, зокрема, дехто з тих, хто навчався зі мною, вони не стали лікарями, вони просто провчилися, отак хотіли батьки, і потім пішли з медицини. Тому, звісно, коли стане це питання актуальним, ми дуже, я думаю, добре обговоримо, зважимо всі плюси і мінуси. Якщо хтось з моїх дітей захоче стати лікарем, то я підтримую цю позицію. Можливо, десь, уже маючи досвід, підскажу, як, де і що краще, і куди краще. Це так, це тому, що я пройшов цей досвід, який набував, ну, можемо сказати так, на своїх власних шишках. Тому що в медицині в мене нікого немає, я один лікар в роду своєму і по лінії мами, і по лінії тата. Тому мені було важко, тому що в більшості я все вирішував сам, і як вирішив, так і як придумав вирішити, так воно і було. Тому я думаю, якщо хтось з моїх дітей захоче стати лікарем, їм буде легше, тому що я зможу їх підтримати, де потрібно підсказати, можливо, прийняти десь правильні рішення. Тому, якщо хтось захоче, я буду радий, але я не буду засмучений, якщо вони виберуть якусь іншу сферу діяльності. Головне, щоб вони хотіли займатися тією справою, яку обирають, і тоді буде успіх. А так, якщо ми просто будемо схиляти, а бажання не буде, на жаль, знаю негативний досвід саме з медициною, що це не працює.
Потрібно дуже велике бажання.
Так, потрібно розуміння, що ти можеш бути корисним в медицині.
Угу.
Десь я це відчув в 10 класі і почав готуватися до вступу в медичний університет. І оце бажання, мабуть, воно і допомогло мені пройти до кінця. Тому що я був на грані, да, піти з медицини. Взагалі, оце в період інтернатури це був такий складний етап в житті. Але, ну, слава Богу, я залишився там і сьогодні є лікарем, працюю, практикую і задоволений цим.
І прийшов до нас на Радіо М.
Так, і прийшов до вас на Радіо М.
Давай ще таке питання, що найтяжче і що найприємніше в роботі педіатра?
Найтяжче, давай почнемо з найтяжчого. Найтяжче, мабуть, коли ти очікуєш, що пацієнт уже має одужувати, а він не одужує. Це я чомусь завжди такі ситуації якось переживаю особисто. І інколи важко, коли ти маєш сповістити батькам погані якісь новини. Коли батьки надіються на щось добре, а насправді є певні стани, коли вони не є радісними. Це важко в педіатрії. А що найлегше, ну, або що найприємніше, це, звісно, коли пацієнти одужують. Це дуже приємно, коли ти лікуєш пацієнта, коли все дуже добре складається, пацієнти одужують, всі задоволені. Це дуже класно. І також ще дуже радує те, що або дуже приємне, коли до тебе приходять після пологового будинку з маленькою дитиною, яка важить 2,5, від 2,5, інколи менші діти, 3 кілограми, і вони зростають на твоїх очах, і в мене є пацієнти, які колись, ну, точніше, батьки, які колись повірили в мене, коли я був тільки після університету, і вони спостерігаються до цього часу, і я так от їх спостерігаю, цих дітей, вони були дуже маленькими, їх просто приносили до мене на руках, ложили на ваги, а зараз ці діти вже дорослі, ну, такі достатньо дорослі, ми їх приходять своїми ногами, вже навчаються в старших класах. Це дуже приємно, коли ти можеш спостерігати, що дітки зростають в тебе на очах.
Твої поради нашим слухачам?
Найперше, що я хотів би порадити, так як лікар, це те, що ви знайшли свого педіатра. Якщо ви молоді батьки або готуєтесь ними стати, то найкраще знайти свого педіатра, якому ви будете довіряти. Педіатрів є багато, кожен має, в більшості українські педіатри зараз уже вийшли на рівень того, що вони навчаються багато, вони відвідують закордонні різні конгреси, тобто розумні, освічені лікарі. Але все рівно є лікарі, до яких ти приходиш, і оце твій лікар. Ти відчув, що це твій лікар, з ним тобі комфортно, тобі подобається з ним співпрацювати. Тому оберіть такого лікаря, якщо ви молоді батьки або готуєтесь ними стати. Це буде дуже добре і дуже легко для вас. Ну і друге, що я хотів би порадити, так як я лікар-педіатр, то бережіть здоров'я своїх дітей, тому що дійсно проблеми зі здоров'ям, вони на сьогоднішній день в Україні великі, і на більшість з них ми можемо повпливати, але потрібен правильний підхід. Тому бережіть здоров'я дітей і, звісно, бережіть своє здоров'я, тому що якщо ви не будете берегти своє здоров'я, хто буде піклуватися за здоров'я ваших дітей?
Я дякую тобі за відповіді, за поради. Друзі, дякуємо, що ви були з нами, наші прекрасні слухачі. Пишіть нам в соцмережі, нам завжди дуже приємно читати ваші коментарі. З вами були ведуча Міщеня Зорина та наш гість, педіатр Віталій Філончук. Будьте здорові, на все добре.
Будьте здорові.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.